Tononkiran'i Solomona toko faharoa. Izaho dia voninkazo eny an-tanety any sy lili eny an-doasaha. Toy ny lili eo amin'ny tselo dia toy izany ny tompovavy avako amin'ny zazavavy. Toy ny hazo paoma amin'ny hazo any an'ala dia toy izany ny malalako eo amin'ny zatovo. Mahafinaritra indrindra ny mipetrapetraka eo ambanin'ny alokalony sady mamy eo ambavako ny vony. Nentiny ao amin'ny tranony divay aho ary ny fanevany eo anomboniko dia fitiavana. Atanjao amin'ny ampembam-boaloboka ary velombelomy amin'ny paoma fa marary pity. Aoka ny tanany ankavia hanondanahy ary aoka ny tanany ankavanana hanoanahy. Mampiainananareo amin'ny gazena ny amin'ny deravavy any an-tsary zanakavavin'i Jerosalema. Aza manaitra na mamony ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Tenin'ny ampakarina raha nitoetra irery izy. Inzay ny feon'ilay malalako. Indro tamy izy ka mihatsambotsambotra eny an-tendrombohitra ary mitsambikimbikiny eny amin'ny havoana. Ny malalako dia tahaka ny gazela na ny diera tanora. Indro mijanona eo alatranonay izy, mitsidika eo ambaravarankely, manarangarana eo amin'ny makarakara. Ny teny ny malalako ka nanao tamiko hoe mitsangana ry tompoko vaviavako ry tsara tarehako ka ndeha ary. Fa indro lasa ny ririnina, rihitra tsy misy tsony ny ranonorana, miposaka eo amin'ny tany ny voninkazo, tonga ny taona fanaovam-peo fifaliana ary rehaty an-tanysika ny feon'ny domoina. Ny aviavy mahamanitra ny voan'ny tanora, mamono ny voaloboka ka mameroveryo tsara. Mitsangana ry tompoko vaviavako ry tsara tarehako ka ndeha ary. Ery voromailalako ao amin'ny tsefatsefaky ny arambato dia ao amin'ny fialokalofana, ao amin'ny fiakarana amin'nydeza, aoka hita ny endrikao sy andre ny feonao aho. Fa mamy ny feonao sady mahafinaritra ny endrikao. Samboro ny amboaolo dia ireo amboaolo madinika izay manimba ny tany voaloboka, fa efa mamono izao ny voalobontsika. Ainy malalako ary azy aho dia le miandro ny ondriny eny amin'ny lili. Mandra-pangatsitsiky ny andro ka efa ilentika ny masoandro. Mitodiry ilay malalako ary aoka ho tahaka ny gazela na ny dira tanora eny an-tendrombohitra be antsana ianao.